Kardinali Angelo Bagnasco mbajti sot në Vatikan konferencën përfundimtare të shtypit për asamblejnë 59 përgjithshme të konferencës së peshkvive italian. Ndërmjet temave që u preken sot ishte dhe impenjimi i kishave të bashkimit evropian, organizimi i javës ardhshme shoqërore të katolikëve italian, si dhe miratimi i kalendarit veprimtarive të konferencës së peshkvnore për dyvjeçarin 2009-2010.
Asambleja e konferencës i peshkvore italiane është një nga takimet më të dëshiruara të kësaj konference. Këtë theksoi kardinali Bagnasco në takimin e sotëm me shtypin, e në vijim kujtoi se tema kryesore që prek këtyre ditëve dhe të cilat pjesëmarrja që vërtet e madhe ishte zgjedhja e orientimeve baritore për 10-vjeçarin e ardhshëm, e cila, siç theksoi kryetari i konferencës i peshkvore italiane, u përqendrua kryesisht tek urgjenca edukative, horizonti pra mbetet ai i ungjillëzimit.
Ci è parso che il compito educativo
na u duk se detyra edukative ishte një shprehje, një përmase posaçërisht urgjente përballë nesh.
Prekni kardinali Bagnasco nënvizoi rëndësinë e temës etikës, që nuk është e re që u përket të gjithë njerëzve, ashtu si u përket të gjithëve dhe doktrina shoqërore e kishës, shpjegoi kryetari i konferencës së peshkënore italiane, duke theksuar në vijim mendimin e shumë analistëve e specialistëve në nivel botëror, sipas cilve ka presione të forta e lobe ekonomiko-financiare që i kundërvihen si doktrinës shoqërore të kishës, ashtu edhe magjisterit të papës. Megjithatë, kisha vijon ta propozoi magjisterin e vet e konceptin e vet mbi njeriun, edhe atëherë kur ky propozim u kundërvihet interesave egoiste, shpjegoi kardinali, sepse
la funzione della chiesa, il compito della chiesa è annunciare il Vangelo.
Është funksioni i kishës, detyra e kishës ta kumtoj ungjillin në tërsinë e tij, me të gjithë vlefshmërinë e tij, si në planin doktrinor të së vërtetës së fesë, ashtu edhe në planin e sjelljeve të pasojave morale.
Në përfundim, kardinali Bagnasco ceku dhe votimet e afërme evropiane, duke shpjeguar: na nevojitet më shumë Evropë. Shpresojmë që Bashkimi Evropian të ketë një shpirt vetëm, të jetë shtëpia e popujve.